Se on joskus aika ärsyttävä parhaimmillaan. Ja mä olen esimerkiksi odottanut pitkään, että joku käsittelee sellaista asiaa, kun, että kun hirveästi puhutaan tästä, että suomalaiset sotilaat voi Afganistanissa kuolla. Kun joku ottaisi reippaasti esille se, että suomalaiset sotilaat myös tappaa asiaa. Tämä on hirveän
mielenkiintoinen.
Tämä on vain esimerkki tavallaan, että mä löydän voimasta niin kuin tämän tyyppisiä niin kuin käännöksiä koko ajan. Sen, mikä, jos otetaan kotilaisen ensimmäinen juttu esimerkiksi, niin se voisi ottaa sen ihan ensimmäisen juttu. Kun katsoo sitä, niin tämä on mielestäni hyvä esimerkki niin voiman tavasta hoitaa asioita. Että ei ole sellaisia, niin voisi sanoa sellaisia geneerisesti kauhean puhtaita juttuja. Tämä niin sekoittuu näissä jutuissa niin eri lajityyppejä. Mä jään niin ihmettelen ainoastaan sitä, että jos säkin mä ajattelet sillä tavalla, että teidän tehtävä on niin saada ihmiset emotionaalisesti liikahtamaan. Ja kun katsoo tätä juttua, niin tähän on kirjoitettu aika paljon sellaista tietoa, että on kirjoitettu aika etukenossa. Siinä on sen tyyppistä retoriikkaa, joka niin selvästi tuo esille sen, mitkä on kirjoittajan lähtökohdat.
Niin.
Ja se on juuri sellainen joka niin tyyppisestä uutisesta aina puuttuu. Mä oon vanha uutispäätä, kun mä suosin sellainen, että heti pohjoisesti ja mun kysymys on se, että uskotteko te siihen, että tämän tyyppinen retorinen ratkaisu lisää ihmisten joko emotionaalista sitoutumista niihin asioihin, vai miten se verranneksi toimii? Koska mä itse ajattelen sillä tavalla, että mä tykkään katsoa semmoista juttua, joka on silleen niin tietyllä tavalla läpinäkyvä, kirkkaan modernistinen, tehty niin kuin siinä mielessä sellaisella viaksella, että okei, että me kaikki tiedetään tietysti, että ei mitään tällaista objektiivista perustaa ole massakaan. Mutta tämä juttu näyttää siltä.
Siis kyllä mä ymmärrän tuon näkökulman ihan hyvin, mutta siis sitä, jos sitä journalismia tekee niin kuin 99,9% Suomen lehdistä, niin miksi meidän pitäisi tehdä sitä samaa?
Teidän pitäisi tehdä sitä samaa. Mä sanoisin kysymyksen, että jos te haluatte niin kuin emotionaalisesti liikauttaa ihmistä, niin minkälainen retorinen muotoilu toimii paremmin?
Niin, mutta toi on mun mielestä sellainen kysymys, että siihen ei ole yhtä vastausta. Ei voida olettaa, että päädyttäisiin sellaiseen vastaukseen retorisesta muodosta, joka liikauttaa jokaista mahdollista lukijaa jokaisessa tilanteessa. Ja niin kuin, mun mielestä on itsestään selvää, että on niin kuin etenkin monimutkaisia, hankalia tapauksia, joissa on perusteltua se, että vaikkapa Yleisradio tekee oman juttunsa omalla tyylillä ja me tehdään meidän omalla tyylillä. Ja ne on molemmat perusteltuja.
Ja sitten toinen se, mitä me yritin perätä sillä, tai mitä me yritettiin perätä sillä alun niin kuin sillä perspektiivijutulla. Että niin kuin sitä lintuperspektiiviä niin kuin tarjotaan ihan jos mä tämä on nyt tietenkin metafora, mutta sitä tarjotaan ihan riittävästi asioihin, että se on sitä, mitä sä nyt just kuvailit ikään kuin positiivisesti. Että sitä, ei kun siis tämä on nyt sillä ikään kuin mun esimerkin, siis sä ymmärrät tämän esimerkin eri lailla sitten, mutta että siis siinä mielessä, että yrittää niin kuin antaa sen niin kuin hyvän painotuksen ja että niin kuin siinä jätetään lukijalle oikeus päättää itse. Tämä on se retoriikka, mitä käytetään, että näin se on. Mutta sitten se meidän kysymys on sitten tuossa meidän voima- tai fifi-journalismissa on se, että niin kuin eihän se meidän tapa kirjoittaa auki niin kuin sitä, että kirjoittaja päästää ulos ne höyryt, mitkä sitä juttua tehdessään on ajanut, niin eihän se nyt ainakaan niin kuin vähennä niin kuin lukijan mahdollisuutta sanoa, mitä mieltä hän on niin kuin tästä tyylistä. Että se voi ärsyttää, että jumalauta, eikö toi Susanna Kuparinen voisi nyt olla, eikö se voisi puhua kohteliaasti. Eihän sen pitäisi keskeyttää ja ei tähän nyt pitäisi laittaa ikään kuin tuommoisia niin kuin poliittisia näkemyksiä tai näkemyksiä, jotka peesailee jotain tai ei peesailee. Ja ikään kuin se on siis se, että se meidän niin kuin usko siihen, että jos kaikki muut tekee sitä journalismia, jossa puhdistetaan se kaikki niin kuin emotionaalinen, affektiivinen puoli, kaikki se, mikä on inhimillistä, mikä ajaa niin kuin jutun tekemistä silloin, kun jutut ja asiat ei ole täysin niin kuin välinpitämättömiä, niin se, että ei meidän jutut ainakaan tuota sitä, että niin kuin ihmiset sanoisivat, että niin kuin, että mä luin Susannan juttuja ja mä oon kaikesta samaa mieltä. Että sitähän ei tuoteta.
paineen. Kunnes kalifit puskevat kaduilla kaupaten elämästä kieltäytymisen suuraa. Hintana vain sieluusi kuroutuva pölyinen sadevesi, jossa on eläimen jälki. Kunnes lapset käyvät kimppuumme valkuaiset hohtain. Kunnes jumiin tulee metriikan teknikot epätoivoisesti ampuvat. Aukkoja elämään, purkaten kosmoksen murteeseen kuin kuvastimeen. Tämä on pian ohi. Kajo saa meidät. Alkoo kolmijalkaiset koirat aamullaan. Ja rahkasammalen ja jauhin kivet. Ja tuulimyllyssä soutavan tomun. Häivyttää ääriviivat, jotka tekivät meistä meidät. Varjat, joihin piilotimme kiimamme. Tämä on pian ohi. Ja kalpeat rämpiät ryömivät juurten ja kivien alta vaatimaan kaiken takaisin. Eikä työkaluista silloinkaan ole mitään apua.
Elikäs, tässä on nyt kaksi tällaista runoa, joita ei voi ymmärtää, jos ne lukee erikseen, mutta kun ne lukee yhdessä, niin silloin siitä saa kyllä oikein hyvää tolkkua. Vuodelta 1847, vuotta ennen tätä niin kutsuttua Euroopan hullua vuotta, joka oli vallankumouksien vuosi, jolloin paitsi että ilmestyi ensimmäinen taiteellisen avantgarden manifesti, eli siis pre-rafaeliittisen liikkeen manifesti 1848. Silloin ilmestyi myös kommunistinen manifesti, ja silloin joka pirun maassa oli kapinaa, eli jotain sentään tapahtui, jotain viitittiin tehdä. Se oli hieno vuosi, ja tämä enteilevät hyvin sitä, sillä Unkarikin tunnetusti nousi vuonna 1948 kapinaa, ja ruumiita tuli ja myöskin takkiin sitten porukalle loppuun lopuksi, mutta ei se mitään. Ainakin koitettiin. Se on paljon se. Eli kaksi runoa peräkkäin. Nämä ovat henkilön nimeltä, hetkinen, kun nyt, Sander Petöfi. Eli tältä olette saattanut kuulla aikanaan semmoisen runon kuin Vangittu leijona, joka on aivan huippu. Henkilökohtaisia suosikkeja, niin kaivakaa jostain, jos ette ole kuullut. Ensimmäinen runo, koirien laulu. Myrsky käy, on taivas, musta pilvi sankka. Telmii talven lapset, tuisku, räntä rankka. Siitä viis on lämmin, suoja kyökin sopen. Meitä hellii Herra, armollinen lopen. Ravinnostei huolta, Herra täyteen mättää. Oman vatsan ensin, meille tähteet jättää. Tosin ruoska läiskyy, kenpä voisi testää. Iskut kirveltää, mut koiran luut ne kestää. Taas kun Herra leppyy, hyväillä alkaa, armost autu aina, nuoleksimme jalkaa. Sitten, niin, joo, tähän rinnalle, kun tuo oli koirien laulu, niin susien laulu. Toivottavasti tämä puhuttelee mahdollisimman monta teistä enemmän kuin tuo edellinen. Susien laulu siis, samalta vuodelta. Myrsky käy, on taivas, musta pilvi sankka, telmii talven lapset, tuisku, räntärankka. Kolkkopusta vain on, kotinamme meitä, pieninkään ei pensas, suojahansa teitä. Pintaa vilu viiltää, vatsaa nälkä kaivaa, armotta nuo kaksi, aina vainoo vaivaa. Tuima tuli luikku, kolmas vaaniamme, valkohankeen vuotaa, punahurmettamme. Kylmää nälkää näemme, kuula kylkeen tapaa, loputon on kurjuus, mutta elo vapaa. Yes.
taas häiriköimään tänne tai jotain.
Mikäs hyvä Jusa.
Mikäs tässä aihe olikaan?
Politiikka.
Ah niin, politiikka. Niin joo, politiikka. Katso kuinka vapauden lintu lentää kohti kiväärien piippuja. Ammutaan kesken lennon. Tapetaan. Ja myydään lehtiin. 7 päivää. Näethän, se oli tämä lintu, joka sanoi sitä ja tätä. Mutta sieltä tuleekin sitten hieno neiti takavasemmalta silikoonien kanssa. Ota minut. Minä olen julkis. En minä ole turha ihminen, koska minä olen parempi kuin sinä, koska minä olen lehdessä. Sitten tulee sieltä hienosti hallitus sanoen, vähennetään sun päivärahaa. Eihän nyt kukaan ihminen saa elää tällä rahalla. Me olemme kalliita. Pitää olla ihminen ja pitää maksaa. Ollaksensa ihminen, ole hieno ihminen. Intialainen pääheilutus, huomatkaa. Ja haistakaa, vittu kaikki te, jotka ajattelette, että maailma on hieno vain ja saarioiste pakaste juttuja. Ne on halpoja, ne on hyviä. Jumalauta, mä tykkään niistä. Kunhan niissä on vaan vähän valkosipulia seassa. Ilman valkosipulia on vähän tylsiä. Tai no, ainakin voisin mä ainakin ampua itseni. Ei tässä ole muutakaan tekemistä. Moikka.
Kun näen torakan, en ala riehua kuten te, pysähdyn aivan kuin välillämme olisi vaihdettu ystävällinen tervehdys. Tunnen tämän torakan. Olemme tavanneet siellä täällä, keittiössä keskiyöllä ja nyt tässä tyynylläni. Huomaan, että sillä on muutamia mustia hiuksiani omassa päässään ja kuka tietää mitä muuta. Sillä on mukana väärät paperit, älkää kysykö mistä tiedän. Väärät paperit aivan varmasti, niissä on peukaloni rasvainen jälki.
Ah, paperi! Paperi Suomen luonnon vara! Sitä poltetaan, siinä sisällä poltetaan, sitä myydään ja sen arvolla myydään. Ei välttämättä kauhean kiva juttu. EU-paperijuttu. Ei siinä kauhean ihmeellistä ole. Kunhan vaan myydään, niin saadaan sitä myytyä. Osta paperi, osta kaksi. Muuttuu elämä paljon paremmaksi. Osta ase, osta toinen. Älä ole mikään oloinen. Nyt menee huonosti nämä riimit. Vittu, aletaan tappamaan. Jos kerran alkaa ärsyttämään, niin tehdään jotain niin, mikä kerta kerralla lopetetaan. Lopetetaan se vittuuli kertaheitolla. Ammutaan, tapetaan, raiskataan, tuhotaan. Ismi. Ihan mikä vaan. Kuhan nyt saatana henki lähtee. Ei tarvisi valittaa sossun luukulla, että 2 euroa sinne, 2 euroa tänne. Silti mulla ei yhtäkään euroa. Siideriä saa tarjota.
Kaos ei koskaan kuollut. Veistämätön muinaislohkare, ainoa palvottava hirviö, eloton ja välitön, ultravioletimpi kuin mikään mytologia, Babylonia edeltäneiden varjojen kaltainen, alkuperäinen, erottamaton olemisen ykseys, yhtä levollisesti sädehtivä kuin assisiinien mustat viirit, satunnaiset sekä ikuisesti huumatut. Kaos edeltää kaikkia järjestyksen ja epäjärjestyksen periaatteita. Se ei ole jumala eikä maanmato. Sen idioottimaiset halut käsittävät sekä kuvaavat kaikki mahdolliset koreografiat, kaikki merkityksettömät eetterit ja flogistonit. Sen naamiot ovat sen oman kasvottomuuden kristallisoitumia kuin pilvet. Kaikki luonnossa on täydellisintä totta. Tietoisuus mukaan lukien ei ole yhtikäs mitään, mistä huolestua. Lain kahleet eivät ole vain murtuneet, niitä ei ollut olemassakaan. Demonit eivät koskaan vartioineet tähtiä, valtakunta ei koskaan alkanut, Eros ei koskaan kasvattanut partaa. Ei kuule, näin siinä kävi. He valehtelivat sinulle, myivät sinulle ajatuksia hyvästä ja pahasta, saivat sinut epäilemään omaa kehoasi ja häpeämään kaosnäkijyyttäsi. Keksivät inhotuksen sanoja molekyylitason rakkaudellesi, hypnotisoivat sinut välinpitämättömyydellä, kyllästyttivät sinut sivilisaation ja kaikkiin sen nyljettyihin tunteisiin. Ei ole tulemista, ei vallankumousta, ei taistelua, ei tietä. Olet jo oman nahkasi valtias, loukkaamaton vapautesi odottaa vain täyttymistään toisen monarkin rakkaudella. Unelmien politiikkaa, läpinäkyvää kuin taivaan sini. Kaikkien kuvitteellisten historiallisten oikeuksien sekä epävarmuuksien karistaminen vaatii jotakin tarunomaisen kivikauden talouden tapaista. Shamaaneja eikä pappeja, bardeja eikä lordeja, metsästäjiä eikä poliiseja, paleoliittisia keräilijälaiskureita, hellävaraisia kuin veri, alastomina tai linnuiksi maalattuina etsimässä merkkiä tasapainoillen eksplisiittisen ajattoman nyt tai koskaan, ei vaan nyt ja koskaan läsnäolon aallonharjalla. Kaauksen agentit luovat palavia katseita kaikkeen tai kaikkiin, jotka kykenevät näkemään heidän olotilansa, heidän valon ja mielihyvän kuumeensa. Olen hereillä vain siinä, mitä rakastan, ja haluan aina kauhuun asti. Kaikki muu on vain verhoiltuja huonekaluja, jokapäiväistä anestesiaa, aivoskeidaa, totalitaarisen hallituksen esimateliaamaista tylsyyttä, arkipäiväistä sensuuria ja turhanpäiväistä kipua. Kaauksen avatarit toimivat vakoina, sabotööreina, hullun rakkauden rikollisina, eivät itse käästi, eivätkä epäitsekkäästi, lähestyttävinä kuin lapset, käyttäytyvät kuin barbaarit, pakkomielteiden hiertämät, toimettomat, aisteiltaan häiriintyneet, susienkelit, sielunpeilit, kukkaissilmät, kaikkien merkkien ja merkitysten merirosvot. Tässä me ryömimme kirkon, valtion, koulun ja tehtaan yhdistävien muurien halkeamissa, kaikkien vainoharhaisten monoliittien. Irrallaan heimosta, villin nostalgian erottamina me kaivaudumme kohti kadonneita sanoja, mielikuvituspommeja. Viimeinen kuviteltavissa oleva teko on se, joka kuvailee itse käsityskyvyn, näkymätön kultainen punos, joka liittää meidät. Laitonta tanssia oikeustalon käytävillä. Jos suutelisin sinua tässä, sitä pidettäisiin terroritekona. Siis viedään pistoolimme sänkyyn ja herätetään kaupunki keskiyöllä, kuin juopuneet maantierosvot, jotka juhlivat ristitulessa, viestinä kaaoksen mausta.
Minä kiroan kaikki jumalat, jotka sielun harhaan johtaa. Minä kiroan kansanjohtajat, jotka pimeyteen meitä ohjaa. Minä kiroan demokratian, jonka lapset nälkää näkee. Tahtoisin sytyttää kaiken palamaan. Se ehkä mielen rauhan tois. Tuhkasta syntyis kaikki uudestaan ja painajaiset kuolis pois. Minä kiroan elon ankean, pelkkää surua, murhetta, tuskaa. Minä kiroan koko maailman, ei julmuudella oot pohjaa. Minä kiroan mielen kavalan, joka heikkoa aina sortaa. Minä kiroan kurjan kuoleman, joka lopulta meidät korjaa.
Runo, 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 kama, 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 runo, 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 haista vittu, haista vittu, haista vittu, haista vittu, kaikki samaa paskaa. Isme ja vik, fuck, fuck, fuck. Hei, apua, mä oon lähtenyt vähän väärää paikkaa. Taas lähetään.
Tiina, Tiina, sulle ei sovi viina. Tiina, Tiina, ei tosiaankaan, ei. Tiina, Tiina, sulle ei sovi viina. Tiina, Tiina, sä oot kännissä mun piina. Kun sä olet taas humalassa, riahut ja mellastat. Poskilta ja rinnoiltasi valuu kuola, ja luulet varmaan olevasi ihana. Tiina, Tiina, sulle ei tosiaankaan sovi viina. Kun sä oot erittäin kännissä, niin kuin usein olet, kaadut kotiisi tullessasi jo portaillasi, ja kun saat oven auki, rymähdät eteiseesi, ja pyörremyrskyn lailla juokset ja riehut ympäri kämppääsi, revit verhoja päällesi, verhot ovat oranssit, ja luulet olevasi Gandhi, tai vähintäänkin Dalai Lama. Tiina, Tiina, sulle ei tosiaankaan sovi viina.
Matkan päästä on noussut väistämättä huutamani sana. Suusta korviin. Eläin. On antanut matkalle nimen. Minä kävelen jäätä.
Haluan sinne.
Mihin se on osunut palatakseen takaisin? Horisontista ei voi koskaan sanoa näkevänsä sen. Kaikki kaareutuu aina. Kaikki aina sittenkin, vaikka sanoisi. Minä kävelen. Minä mittaan jäätä. Minä olin unohtanut sen hetkeksi, enkä siksi tiedä, kuinka olen kulkenut.
Tämän runon, joka mä esitän seuraavaksi, on noin 30 vuotta vanha, joka on esittäjän kirjoittama. Olin silloin semmoinen parikymppinen vihainen nuori mies. Nimi on Paljon ihmisiä. Paljon on ihmisiä, sellaisia istuvia vankilassa. Ovet ovat, sen sanon, aukenemassa. Miksi ihmiset istuvat? Istuvat ja katsovat. Helppoa on istua, istua ja katsoa. Tietää eivät halua, mitä on ulkona. Vaikka seinät kaataisi, ihmiset eivät nousisi. Mutta ei hyödytä seisoa, jos ei halua liikkua.
Ja viinin sielu lauloi illan saapuessa. Nyt sinulle ihminen, sinä rakas osaton, soi lasin punaisen ja vahan vankeudessa Palon veljeden laulu. Se sinulle on. Niin paljon on tarvis kukkulan loimutessa, hikeä ja vaivaa, kuumuutta kiehuttavaa. Herätäkseni elämään, sielun syntyessä, kiittämätön en ole, en paha milloinkaan. Minut suunnaton ilo valtaa valuessani alas kurkusta miehen työssään kuluneen. Hänen lämpöinen rintansa on hautanani suosempi kuin jäädä kellarin kylmyyteen. Sinä luuletko laulun kaikuvan sunnuntaina ja toivon, joka rintani sykkeessä sirkuttaa? Hihat käärittyinä, kynärpäät pöydällä, paino ei työ, ole tyytyväinen, tuot minulle kunniaa. Tulen sytytän vaimosi silmiin, kasvalle pojallesi voimia annan, veren kukkean. Minä hänelle elämän hennolle painijalle olen öljy, joka vahvistan lihakset taiteilijan. Sinun vuoden minä, jumalainen juoma, jalo siemen ikuisen kylväjän. Näin saa se rakkaudessamme juuret, se runon on luova ja kuin outo kukka se taivaaseen kohoaa.
Näin, eli siis seuraava runo on Taskelan Kaarlo Uskelaa. Jälleen kerran eräästä kenties parhaasta runoteoksesta, mitä suomeksi on ilmestynyt, pillastunut runohepo. Tällainen runo kuin Filosofi. Ol kerran mies, mi tietää saada tahtoi, kumpaako maailmassa olla mahtoi. Enemmän viisasta vai tyhmää väkeä, hän kaupungilla paljon kansaa näkee. Hän alkaa huutaa, kuulkaa, tulkaa tänne! Te maailman nerot, viisaat, edessänne! Mä seison, tahdon teitä kunnioittaa, ja teidän suuren suosionne voittaa! Ei kukaan tule edes lähimainkaan. Useimmat eivät häntä kuule lainkaan. Vain jotkut hymähtävät, katsokaa houkkaa, vaan hänen sanansa ei ketään loukkaa. Hän tuumii itseksensä, merkillistä, ettei ole tuhansista ihmisistä, ainutta viisasta ja nerokasta, löytyisikö niitä koko maailmasta. Nyt huutaa hän, te tomppelit ja houkat, te tyhmät, hullut, järjettömät moukat, jos haluatte ylös rakennusta, niin multa voitte saada opetusta. Vaan jopas tuli hälinätä tuosta, jok ainoa alkoi häntä kohden juosta, kun viisaita hän huus ei yksikään tullut. Nyt sai hän kimppuhunsa kaikki hullut. He niin kuin villipedot elämöivät, he tyrkkivät ja potkivat ja löivät. He antoivat niin, että korvat soivat ja silmäkulvat tulta salamoivat. Vähissä hengin kotiin pääsi miesi, vaan nyt hän suuren arvoituksen tiesi. Hän yksin oli maailmassa viisas, mut hulluja ol kyllä, että piisas.
Historia, materialismi, monismi, positivismi, ja kaikki tämän maailman ismit ovat vanhoja ja ruosteisia työkaluja, joita en tarvitse tai joista en enää välitä. Perusperiaatteeni on elämä, loppuni on kuolema. Toivon saavani elää elämäni intensiivisesti syleilläkseni sitä traagisesti. Ai, odotat sinä vallankumousta? Minun vallankumoukseni alkoi kauan sitten. Kun olet valmis, luoja mikä loputon odotus, en pane pahakseni kulkea hetken kanssasi. Mutta kun lopetat, jatkan mielettömällä ja voitokkaalla tielläni kohti suuren ja ylevän ei minkään valloittamista. Jokaisella rakentamallasi yhteisöllä tulee olemaan rajansa. Ja minkä hyvänsä yhteisön rajojen ulkopuolelle vaeltavat hallitsemattomat ja sankarilliset, villeine ja neitseellisine ajatuksineen, ne jotka eivät voi elää suunnittelematta yhä uusia ja kauheampia vastarinnan muotoja. Minä tulen olemaan heidän joukossaan. Ja minun jälkeeni, kuten minua ennen, on niitä, jotka sanovat kumppaneilleen, niinpä kääntykää ennemmin itsenne kuin jumalienne tai epäjumalienne puoleen. Ottakaa selvää, mitä teissä itsessänne piilee, tuokaa se valoon, paljastakaa itsenne. Sillä jokainen ihminen, joka etsiessään sisintään purkaa sinne arvotuksellisesti piilotettua, on varjo, joka jättää varjonsa kaikki yhteiskunnat, jotka tämän auringon alla voivat olla olemassa. Kaikki yhteiskunnat vapisevat, kun kulkurien pilkallinen aristokratia, luokseen päästämättömät, ainutkertaiset, ihanteiden hallitsijat ja ei minkään valloittajat etenevät. Siis edetkää, kapinalliset, eteenpäin. Ennestäänkin pahaenteinen taivas pimentyy ja hiljenee.
Niin kauan on kommunisteja. Niin kauan kuin on kommunisteja, niin kauan on toivoa. Niin kauan kuin on kommunisteja, kuin maailmassa on naisia. Naisia ja miehiä, tyttöjä ja poikia. Niin kauan kuin on kommunisteja, kuin toivoa on rauhasta. Rauhasta ja rakkaudesta. Niin kauan kuin maailmassa on eloa, niin kauan on kommunisteja. Emme luovu taistelusta, emme luovu toivosta, paremmasta huomisesta, onnellisesta maailmasta. Niin kauan on kommunisteja, kuin maailmassa on äitejä. Äitejä ja isiä, tyttäriä ja poikia. Niin kauan kuin on ihmisiä, niin kauan on kommunisteja. Kiitoksia. Kuka arvaa, mikä on puoluekanta?
Perussuomalainen.
Perussuomalainen.
Mä saan toisen oluen. Kommunisti.
Unohda ismit. Ole ihminen.
Vuonna 1928 Jean Cocteau-niminen taiteilija päätyi vieroitushoitoon pitkäaikaisen oppiumin käytön seurauksena. Siellä hän kirjoitti paljon roskaa, paljon hyvää ja muutaman todellisen helmen. Nyt luen kaksi, ehkä kolmannen, mutta siinä välissä pitkä tauko. Jotkut ovat syntymästään saakka tuomittu huumausaineiden uhriksi. Heidän elimistönsä kaipaa jonkinlaista lisäainetta, jota ilman he eivät kykene olemaan yhteydessä ulkomaailmaan. He ovat tuuliajolla. He elää kituttavat kuin kasvit hämärässä. Maailma on heille hahmaton haamu, kunnes he löytävät aineen, joka antaa sille muodon. Toisinaan sattuu, etteivät nuo onnettomat löydä lääkettä koko elämänsä aikana. Sattuu niinkin, että lääke, jonka he löytävät, tappaa heidät. On suuri onni, kun oppiumi asettaa heidät tasapainoon ja pukee nuo kelluvat korkkisielut tukevaan sukelluspukuun. Sillä oppiumin tuottama paha on pienempi kuin muiden aineiden ja pienempi kuin se vamma, jota he yrittävät parantaa. Sitten. Ihmisessä vaikuttaa jonkinlainen kiinnite, jonkinlainen mieletön ja järjenvastainen tunne, joka saa hänet luulemaan pihalla leikkiviä lapsia jonkinlaiseksi kääpiöroduksi, sen sijaan, että näkisi heidät röyhkimyksinä, jotka pian potkivat hänet tieltään pois. Eläminen on putoamista vaakasuoraan. Ilman tuota kiinnitettä olisi elämä, tuosta putoamisnopeudesta jatkuvan ja täydellisen tietoisena, täysin sietämätöntä. Kiinnite auttaa kuolemaan tuomittua nukkumaan. Minulta tuo kiinnite puuttuu. Luulen, että se johtuu jostakin sairaasta rauhasesta. Lääketiede pitää tuota puutetta liiallisena tietoisuutena, älyllisenä ylivoimana. Kaikki todistaa sen puolesta, että muissa ihmisissä tuo kiinnite vaikuttaa yhtä välttämättömänä tekijänä kuin tottumus, joka estää meitä huomaamasta, miten hirvittävä on joka aamuinen pakko nousta vuoteesta, ajaa partansa, pukeutua ja syödä. Siitähän todistaa jo valokuva-albumien kokoaminen, hullunkurinen halu tehdä romahtamisesta juhlallisten monumenttien sarja. Oppiumi toimii minussa tuona kiinnitteenä. Ilman oppiumia kaikki suunnitelmat, häät, matkat tuntuvat minusta yhtä mielettömiltä kuin se, jos ikkunasta putoava haluaisi tutustua niihin, joiden ikkunoiden ohi hän putoaa.
Olipa kerran rikas mies. Mi loistavasti eli. Hän pukeutui purppuraan, soi hyvin, herkutteli. Ei koskaan elämisestään hänellä ollut huolta. Ei koskaan kokenut elämän varjopuolta. Elipä niihin aikoihin myös köyhä kerjäläinen. Mi rikkaan armopaloihin sai olla tyytyväinen. Yöt päivät häntä vaivasi, niin paha paiset tauti. Sen arvaa, että sairas mies mi elämästä nauti. Ei parantuneet paiseet, kun koirat niitä nuoli, nää ystävänsä ainoat, hän varjoihinsa kuoli. Vaan kuollessansa kauniiseen hän vaipui kuvitelmaan. Enkeli hänen sielunsa vei Abrahamin helmaan. Niin kuoli myöskin rikas mies ja päätyi huvittelu. Vaan kauhea on elämänsä viimein kuvittelu. Vie enkelien seuraahan pääsee ilon taivaan. Vaan heltehisen helvettiin hän joutuu suureen vaivaan. Ja tulisissa tuskissaan hän itsensä vääntää. Armahda, isä Abraham, hän änkyttää ääntää. Sua Latsaruksen vetehen, vain sormen päänsä kastaa ja kostuttaa minun kieltäni. Vaan Abrahami vastaa. Poikani, muista, sinä sait sun elämässäsi hyvää. Vaan köyhää kohtaan sääliät, et tuntenut sä syvää. Sä elelit ylellisesti, sulla oli paljon rahaa. Vaan Latsaruksen osana olla aina pelkkää pahaa. Nyt vasta onni kohdannut on köyhä Latsarusta, vaan hän ei sinun vaivoihisi voi tuoda vaimennusta. Ei täältä sinne voi tulla, ei sieltä pääse tänne. Niin suuri juopa eroittaa kuin ennen elämänne. Nyt rikas rehkii rahoineen ja pahuudessaan paatuu, vaan kerran tulee kumous ja rahavalta kaatuu. Se suoraa päätä helvettiin, se kaikki ahneet ajaa. Näin poustaa köyhän kurjuuden, ei poista luokkarajaa.
Ihmisellä on oikeus elää oman lakinsa mukaan, elää sillä tavalla kuin hän haluaa, tehdä töitä niin kuin haluaa, asua miten haluaa, rakentaa miten haluaa, levätä niin kuin haluaa. Ihmisellä on oikeus syödä mitä haluaa. Juoda mitä haluaa, huumata itsensä miten haluaa, liikkua minne haluaa maan päällä. Ihmisellä on oikeus puhua mitä haluaa, ajatella mitä haluaa, kirjoittaa mitä haluaa, piirtää ja maalata mitä haluaa. Kaivertaa ja veistää, mitä haluaa. Pukeutua, miten haluaa. Nukkua, milloin haluaa. Uneksia, mitä haluaa. Ihmisellä on oikeus rakastaa, ketä haluaa. Ihmisellä on oikeus rakastella, missä haluaa. Ihmisellä on oikeus palvella Jumalana ketä haluaa, rakentaa temppeli minne haluaa, uhrata mitä haluaa, kuolla milloin ja miten haluaa, jälleen syntyä miksi haluaa.
Imperiumi. Mitä käsite kattaa? Puhuin eilen illalla hyvän ystävän kanssa, joka sanoi, pelkkää puhetta. Kukaan ei hallitse. Entä valtarakenne, minä sanoin. Talouden, politiikan tavoittamattomat eliitit. Ja sain vastauksen. Niin on aina ollut, mutta ei se ole imperiumi. Taustalla ei ole ketään. Keisari on alaston. Ihmettelin itseäni. Puhunko pelkkää paskaa, kun olen käyttänyt tätä käsitettä? Se palaa koko ajan. Sillä on anarkian naamio. Demokratian naamio, tyrannian naamio. Onko se siis vailla sisältöä? Ei. Valtakunta on koko ajan olemassa, vaikutuksina. Sitä pidetään yllä väkivalloin, ulko- ja sisärajoilla. Se näkyy vain rajassa. Ystäväni sanoi myös, ehkä pidämme siitä, tästä olotilasta, tästä lamaannuksesta, pysyvyydessä, missä kukaan ei ota vastuuta, missä politiikka muuttuu viihteeksi. Ajattelin itseäni, otin osaa seremonioihin, nousin seisomaan, kuninkaan vallan tähden. Luen Al-Qaidan organisaatiosta, kansainvälinen verkosto, 40 eri kansallisuutta, toimintaa 94 maassa, jonkinlainen internationaali, vailla keskusta. Kukaan ei tiedä, onko sen isä, Osama Bin Laden, elävä vai kuollut. Ohitan Sergelin torin Tukholmassa, teräslankahäkissä istuu yhden Guantanamo-vangin isä, jonkinlaisessa protestilakossa. Keski-ikäinen mies, jolla on tumma parta, valkoinen kudottu tai virkattu kalotti päässään. Ympärillä parveilee uteliaita ihmisiä, he tiirailevat ristikon läpi. Kuljen nopeasti ohi, katsottuani sisään, kuljen Klaaran hautausmaan läpi, katsoen hautakappelille päin, ajattelen keskustelua kauan sitten Karlin kanssa. Imperiumin tunkeutumisesta Panamaan. Kun kenraali Noriega pidätettiin ja vietiin pois, syytettynä huumerikoksista. Mikä varmaan oli aiheellista. Yksi imperiumin venkoilevista vasalleista. En voinut silloin puolustaa häntä, pidin häntä etovana. Nytkään en voi puolustaa imperiumin vihollisvasalleja. He eivät ole sen kummempia. Mutta miten? Imperiumi lakkaa. Se on myös jatkuvan murhan järjestelmä. Ihmisoikeudet, kyllä. Arnold Schönberg puolusti ihmissyöjienkin oikeuksia. Minkä kanssa yhdenvertaisia? Periaatteiden kuolemantanssi jatkuu. En halua sotaa. Pian taas Jom Kippur. Mitä sovitusta varten? Mitä päivää varten? Pitäisikö minulla olla Jerusalemissa ja pelätä pommeja? Päivittäisessä sorrossa. Kulkiessani ahtaiden kujien läpi. Minulta kysyttiin, mistä olin kotoisin. Vastatessani sain kuulla, friendly. Tunsin olevani kaikkea muuta kuin ystävä. Näin nuoren israelilaissotilaan aivan pois vanhan palestiinalaisnaisen, joka oli istunut vihanneksineen kadulla Damaskon portin edessä. Sotilas osoitteli automaattikiväärillään. Koskettiko hän naista myös saappaallaan? En tiedä. Näin vain salaman nopean nöyryyttämisen eleen. Otimme pussin Jaffa-kadulta King Georgein vierestä, seudulta, missä suurin osa pommeista räjähtää. Länteen päin. Kohti Yad Vashemia. Ohitimme kukkivat villit syklaamit, vaaleanpurppunan väriset. Nuoret sotilaat tulivat sinne busseissa, oppimaan tuhon historiaa. Kävin kaikkien nimien arkistossa, niiden, jota ei voi lausua ääneen, niiden hiljaisuuden nuijanlyönnit, sydämenlyönnit, kuin olisin menettänyt hetkeksi tajuntani, ollut pimeässä.
Tahtoisin antaa teille vihjeen viattomasta huvituksesta. On vain vähän huveja, jotka eivät ole rikollisia. Kun lähdette aamulla ulos, vakaasti aikon kuljeksia valtateillä, täyttäkää taskunne pienillä, muutaman kolikon maksavilla leluilla, sellaisilla kuin yhdestä narusta liikkuva litteä sätkyukko, alasinta takovat sepät, ratsumies ja hevonen, jonka häntänä on pilli, ja lahjoittakaa ne sitten kahviloiden edustalla tai puitten juurella vieraille köyhille lapsille, joita kohtaatte. Näette silloin heidän silmiensä revähtään sepo selälleen. Ensi alkuun he eivät uskalla ottaa, he epäilevät hyvää onneaan. Sitten he äkkiä siepaavat käteensä lahjan ja pakenevat kuin kissat, jotka menevät syömään kauaksi teistä palasen, jonka olette niille antanut, koska ne ovat oppineet epäilemään ihmisiä. Laajaa puutarhaa ympäröivän ristikkoiran takana tiellä, jonka päässä häämätti valkea, auringon valaisema sirolinna, seisoi kaunis ja sorea erittäin veikeisiin maalaistyylisiin vaatteisiin puettu lapsi. Ylellisyys, huolettomuus ja rikkauden alituinen näkeminen tekevät tuollaiset lapset niin viehettäviksi, että luulisi heidän tehtyksi kokonaan toisista aineksista kuin keskiluokan ja köyhien lapset. Hänen vieressään ruohikilla virui loistava lelu, yhtä sievä kuin omistajansa, lakattu, kullattu, purppurapukuun verhottu, töhtöjen ja lasihelmien peittämä. Mutta lapsi ei välttämättä välittänyt mieluisimmasta lelustaan, vaan hän katsoi tätä. Ristikon toisella puolen tiellä ohdakkeiden ja nokkosten seassa oli toinen poika, likainen, köyhä, nokinen, yksi noista paariatenavista, joiden kauneuden puolueeton katsoja paljastaisi, jos kaapisi hänet kurjuuden luotaan työntävästä patinasta, niin kuin asiantuntija aavistaa täydellisen maalauksen vaunulakan alta. Näiden vertauskuvallisten raja-aitojen lävitse, jotka erottivat kaksi maailmaa, valtatien ja linnan köyhä lapsi näytti rikkaalle lapselle omaa leluaan, jota tämä tutki ahneesti kuin harvinaista ja outoa esinettä. Lelu, jota pikku törkimys ärsytti, liikutti ja ravisteli rautalankahäkissä, oli elävä rotta. Vanhemmat olivat ilmeisesti säästävyyssyistä hankkineet lelun elävästä elämästä. Ja molemmat lapset nauroivat toisilleen veljellisesti ja hampaat tasa-arvoisen valkeinu.
He tahtovat minun tuottavan ja kuluttavan niin paljon, etten jaksaisi ajatella. Ja että heidän tuloskäyränsä osoittaisivat ylöspäin voiton taivaaseen, joka on helvetti. Ja menestyksestä he ovat tehneet reijän, josta elämä valuu hukkaan. Hyvä, kun tiedän, mitä he minulta tahtovat. Niin tiedän, mitä en anna. Hyvä, kun tekevät kauniita mainoksia. Niin tiedän, mitä en osta. Hyvä, kun osoittavat minne mennä. Niin tiedän mennä toiseen suuntaan. Älä koskaan laula sen lauluja, jonka leipää syöt. Sahaa aina oksa, jolla istut. Pure aina kättä, joka sinua ruokkii. Se on totuuden hinta. Ihmisten maailmassa. Tähän on tultu.
Kuuntelen sun puhettas. Olet viisas ja älykäs. Katson sua nukkuessas. Olet kaunis ja ihana. Olet ihana ja rakastettava. Ja kun kaipaan sinua, lähetän sinulle tekstiviestin kaikessa yksinkertaisuudessaan. Oukki doukki, honey bunny. Pussi Hali, rakkaimpani, minä rakastan sinua.
Joku vaihtaa öisin lähikauppojemme nimiä. Äidit synnyttävät lapsia, joiden puhetta emme ymmärrä. Kuka hiippailee pois suomineidon aitan liepeiltä? Neidon, jonka kupeet huokuvat nyt ikuista kylmyyttä. Ja sen mies Jussi seisoo yksin suon laidalla. On kuokka pudonnut, räkä valuu hikisellä poskella. Eikä mies tiedä, mitä tehdä, mihin mennä nyt. On sillä kylmä, kylmä kuten sisälläni on. Mutta minä olen ja elän ja hengitän yhtä suurta Jumalaa, elämän halua. Sen temppeleinä toimivat kapakat, ilotalot, markkinat, marketit, kaupunkien värivalot. Katson ulos ikkunasta, en näe iloa täällä. Levinneitä hiekkalaatikoita, räkäisiä lähikapakoita, joista yksinhuoltajat raahaavat yhden yön toivojaan, jotka poistuvat aamulla ennen kuin lapset heräävät. Anna minulle kätesi, anna lupaus huomisesta, lupaa etten yksin jää tähän kylmään elämään. Tähän päivään, jossa kaikuvat patsaiden jylhät äänet, jossa syntynyt kulkee kuolleena etsien hautapaikkaansa. Niin kaunis on kuun sirppi, niin raikas on syksyn sateen jälkeinen tuoksu. Kuka täällä komentaa? Ketä täällä totellaan? Kahta suurta Jumalaa, ahneutta ja rahaa, joiden temppelinä toimivat pörssit ja ilotalot, markkinat, marketit, kaupunkien värivalot.
Oppiumi vie elimistöä kohti kuolemaa autuaalisella tavalla. Tuskaa tuottaa vain rauhautuminen vastakarvaan takaisin kohti elämää. Suonissa kuohuu kukkiva kevät, niissä tulivat jäät ja tulinen laava. Neuvoisin viikon verran vieroittuneena ollutta potilasta painamaan pään käsivarteensa, liimaamaan korvaansa käsivartta vasten ja odottamaan. Mellakoita, kansannousuja, räjähtäviä tehtaita, pakenevia armeijoita, vedenpaisumuksia. Korva kuulee ihmisruumiin tähtikirkkaassa yössä tapahtuvan maailmanlopun. Emme valitettavasti enää ole mitään maanviljelijöiden ja paimenten kansaa. Tarvitaan uusia parannuskeinoja liikarasittuneen hermoston puolustamiseksi. Siitä ei ole epäilystäkään. Sen vuoksi on ehdottomasti keksittävä tapa, millä tehdä vaarattomaksi ne hyvää tekevät aineet, jotka ruumis eliminoi niin työläästi, tai sitten onnistuttava panssaroimaan hermosolu. Kertokaapa tämä tyhmän rohkea totuus jollekin lääkärille, niin hän vain kohauttaa olkapäitään ja mutisee jotain kirjallisuudesta, utopiasta, narkomaanien hömpötyksistä. Joka tapauksessa minä väitän, että jonakin päivänä käytetään vaarattomasti näitä aineita, jotka tyynnyttävät levottoman mielen, että riippuvuuden vaara ei enää ole, että huumeen peikolle vain nauretaan, ja että oppiumi on käsitetty lievittämään tuskaa kaupungeissa, joissa puut kuolevat pystyyn.
Tämä seuraava runo on maailma tänään.
Hyvä alku.
Nainen itkee kuin lohikäärme, koska olen runoilija. Ei mikään ihme, runous on pyhä kone, tuntemattoman jumaluuden lakeja, joka tappaa kuin liukuhihnalla. Kuinka monta kertaa olisin jo kuollut, ellen olisi huoleton, kekseliäs ja arrogantti, niin että voin omilla konsteillani pyyhkäistä siipeni pois. Lennä, lennä eteenpäin, pyhä objekti. That's not me, minä luen, deloa ja juon kahvia sinihaalareisten työmiesten kanssa. Hekin voisivat tappaa itsensä, kun kiipeilevät pylväissä ja asentavat sähköä. Joskus niin tapahtuu. Runoilijat tappavat itsensä usein. He raapustavat paperille. Liian voimakas sana tappoi minut. My vocabulary did this to me. Kukaan ei silti yritä väittää minulle, etteivät he olisi kömpelyksiä. Joka ammatissa on kömpelyksiä. Kuka tahansa jalankulkija voi tappaa itsensä, ellei tiedä, mikä on suojatie.
Hei, en ole runon lausuja, mutta luin tässä hiljattain englannin kielisenä käännöksenä tällaisen runon, missä hiljattain sitten sattumalta netistä löysin suomenkielisen käännöksen. Jos oikein muistan lähteen, niin tämä on aikoinaan julkaistu kruusialaisessa runousjulkaisussa, joka sinänsä oli kai suhteellisen epäpoliittinen tai ainakin sitoutumaton. Ja tämä runo on nimeltään Kuulle. Liiku väsymättä, älä pääsi painua salli. Hajota pilvein utu, on Herran kaitselmus suuri. Suo hymy hellä maalle, miallas leviää. Ja uneen laula jäätikkö, jok taivaist aukeaa. Varma voit sä olla, et kerran sorron alta mies lyöty. Taas pyrkii laelle vuoren puhtaan, kun hän toivo siivittää. Kuu kultainen siis hohda, kuin ennen läpi pilvien, ja sulosti leiki säteilläs taivaan siniholvissa. Mut nyt mä liivin aukaisen, ja rintain kuulle paljastan. Mä palvon maan valaisijaa näin, sulle käteen levittäin. Kiitos. Tämän runon kirjoittaja, tai tämä runo julkaistiin tällaisella nimimerkillä kuin Soselo. Ja tämä kirjoittaja tuli myöhemmin paremmin tunnetuksi nimellä Joosif Stalin.
Mä olisin ikinä uskonut, että sillekin sitten taputtelut. Menkö!
Jotkut kehtaavat väittää, että paniikki on ekstaasin veli, mutta ei se ole. Ja jos se on, niin se on silloin ainakin erittäin huono trippi. Asematunnelin seinät olevat liian lähellä. Pelkään kuolemani. Paniikki. Olen torilla. Ihmiset ovat aivan liian lähellä. Pelkään kuolemani. Paniikki. Kun jopa olen yksin kotonani ja minua ahdistaa, pelkään kuolemani, paniikki. Paniikki ei todellakaan ole ekstaasin veli.
Elämän taistelussa! Jumalauta, kaik olen koittanut, mitä maailmassa on koitettavaa, vaan mitään en vielä ole voittanut. Siis paljon on voitettavaa. Olen nautinnon maljasta maistellut ja murheen maljasta juonut. Olen totuuden puolesta taistellut. Ei onnea taistelu tuonut. Ei tehtävä vielä ole tehty nyt. Sitä vasta on karttunutkin. Ei voimani vielä ole ehtynyt. Se on vaaroissa varttunutkin. Mua murhe ei matkalla näännytä. Ei johdata polkua väärää. Ei vastukset tieltäni käännytä. Ei muuta mun matkani määrää. En karvasta kalkkia torju. En. Sen tyhjennän pohjaan asti. En kulje, mä tietäni horjuen, vaan taistellen raivoisasti. En välitä vaarasta vaivasta, tie vieköön minnekä viekin, jos johtaa se kohden taivasta tai leimuhun helvetin liekin.
Raportti työn edistymisestä. Entä miten rotilla menee sokkelossa? Harmaa rotta muodottomassa turkissaan näyttää tokkuraiselta. Loput tunkevat sen ohi, purren ja vinkuen. Kaunis nuori apulaistyttö roikottaa sitä hännästä. Hän aikoo viiltää sen auki. Terä kimaltaa niin kuin hikihelmet hänen otsallaan. Rotan serkut juoksevat yhä ympyrää. Seuraavan kulman takana ne toivovat näkevänsä kostean, pahanhajuisen viemärin, jossa ne painautuvat vasten äitinsä nisiä. Tyttö on jo repinyt rotan sydämen irti, eikä se tiedä minkä takia. Ei tiedä tyttökään juuri nyt. Katsellessaan sen lasittuvia silmiä, nykiviä viiksikarvoja.
Joulua ei ole olemassakaan. Se on maksettu mainos. Joulua ei ole olemassakaan. Se on maksettu petos. En usko jouluun vaaleissakaan, vaikka niin mulle uskotellaan. Uskotaan, mitä uskotaan. Rahaa vain siinä tarvitaan. Joulu innostaa ostamaan, rahat turhaan rihkamaan. Ja kellä tässä hyvä on olla? Ei ainakaan asunnottomalla. Joulua ei ole olemassakaan. Sielussa tuntuu pahalta. Joulua ei ole olemassakaan. Rahat ovelta jo haetaan. Kiitos.
Nämä tilat on kirottu mustan magian keinoin. Kirous on aktivoitu asianmukaisin rituaalein. Tämä instituutio on kirottu, koska se on alistanut mielikuvituksen ja tahrannut älyn, edistänyt taiteen turtumista, kehitystä kohti henkistä orjuutta, valtion ja pääoman propagandaa, puritaanisia reaktioita, epäoikeudenmukaista voiton tavoittelua, valheita ja esteettistä rappiota. Tässä instituutiossa työskentelevät ovat nyt vaarassa. Ketään yksilöä ei ole kirottu, mutta huono onni ja pahan suopuus ovat tartuttaneet tämän paikan. Ne, jotka eivät herää ja ota lopputiliä, tai aloita työpaikkansa sabotointia, vaipuvat vähitellen tämän taikuuden vaikutuspiiriin. Taikuuden välikappaleen poistaminen tai tuhoaminen ei auta. Se on nähty tässä paikassa, ja tämä paikka on nyt kirottu. Hanki takaisin ihmisyytesi ja mielikuvituksen nimissä nouse kapinaan, tai tule tuomituksi ihmiskunnan vihollisena, tämän taikakalun toimiessa peilinä.
Fluon lippujen näin rintarinnan kulkee, nyt mustapairat tahtiin makavaan. Nyt, veljet rintamaan, mi valheen vuolteet sulkee, ja voittoon vie tai urhon kuolemaan. Nyt tieltä pois, kun marssii joukko musta, se eestään kaataa kaikki estehet, on katseet kirkkahat ja rinnas uskallusta, ja toivoen katsoo meihin tuhannet. Ja turvet soi nyt taistoon viime kerran, oi kuulkaa uuden päivän pauhinaa. Sä muista vannonneemme kautta taivaan Herran, ei vaikertaan nyt Suomi enää saa. Luo lippujen, näin rintarinnan kulkee, nyt mustapaidat tahtiin vakavaan. Vain kurjat halveksia värejämme julkee, kun synnynnes maamme riutuu tuskissaan.
Marsittuaan 7 päivää metsiköiden lävitse paukisiin, matkaaja ei pysty näkemään kaupunkia, mutta hän on jo perillä. Uhuet puujalat, jotka kohoavat maasta, kaukana toisista ja katoavat pilviin, kannattavat kaupunkia. Sinne noustaan portaita. Maan pinnalla asukkaat näyttäytyvät vain harvoin. Heillä on kaikki tarvittava ylhäällä ja mieluummin he ovat laskeutumatta. Mikään osa kaupungista ei kosketa maata paitsi pitkät flamingonkoivat, joilla se seisoo, ja aurinkoisina päivinä reitetty kulmikas varjo, joka lankeaa lehvistään. Paukisiin asukkaista on 3 olettamusta. 1. He vihaavat maata. 2. He kunnioittavat sitä siinä määrin, että välttävät kaikkea kosketusta. 3. He rakastavat sitä sellaisena kuin se oli ennen heitä, ja alassuunnatoilla kiikareilla ja kaukoputkilla he tutkivat sitä väsymättä, lehtilehdeltä, kivikiveltä, muurahainen muurahaiselta tarkkailen ihastuneina omaa poissaoloaan.
Pietarissa me kohtaamme taas kerran, kuin auringon olisimme sinne haudanneet, ja pyhän sanan, vailla tarkoitusta, me ensimmäisen kerran lausumme. neuvostojen mustassa sametissa, maailmantyhjyyden sametissa, yhä laulavat siunattujen naisten rakkaat silmät, yhä kuolemattomat kukat kukkivat. Kaupunki köyristyy kuin villikissa, sillalla seisoo sotilaspartio, kiihkeä moottori pimeässä kiitää, rämisee, kiljaisee kuin käki. Öisestä kulkuluvasta en piittaa, en öistä partiota säikähdä. Pyhä sanaa, vailla tarkoitusta, tammikuun yössä minä vaalin. Ja kuulen teatterin vienon sorinan, tyttöjen ihastuneen huokailun ja kimppu kuolemattomia ruusuja on Afroditella jo sylissään. Nuotio ikäväämme lämmittää, kuka ties vuosisadat vierähtävät ohi ja siunattujen naisten rakkaat kädet keräävät kerran keveän tuhkamme. Punaiset penkkirivit permannolla jossakin, ja aitiossa prameat pehmusteet, jossakin upseeri, mekaaninen nukke, pois, mustat sielut, hurskastelijat. No, puhalla vain, sammuta kynttilämme, maailmantyhjyyden mustaan samettiin, laulavat yhä siunattujen naisten kaarevat olkapäät, etkä sinä öistä aurinkoa huomaa.
Puna-aate rakas, konsa nurjassa jamassa, alennustilassa, ryönässä, lamassa. Ei löydy intoa, aatteen kiimaa, paloa. Tuskin näillä keinoin vallataan edes eduskuntataloa. Aatteen lippu korkealle, peitsi tanaan. Teiltä tovereilta penään, vaadin, manaan. Kynä, kirja ja kivääri kouraan oitis heti. Muuten jää kylmäksi, marroksi, valtio peti. Jo riittää, minä vaadin.
Pystyyn! Pystyyn! Pystyyn, saatana!
Vaan veltossa tilassa puolue elin. Kaaderi kirkkain kärki. On kuin jättänyt keskenoispelin. Ei ymmärtää, voi ihmisjärki. Entä oikeisto, kepu tai porvari? Siinäkö politiikan pelimies, mahtisonni, kelpo sorvari? Sekö, niinkö voimissaan, kyvykäskö muka toimissaan? Niinistö, Pekkarinen, Eero Lankia, Stubb, Wallin, Vanhasen Matti. Vain löytyy punteista meltoja kankia. Ei jöpötä tanakasti poliittinen tatti. Eivät aatransa Suomi neitoa kynnä. Siis lasketaanpa yhteen, miinus ja ynnä. Pärjäävät siis valhein kielipelillä. Irvokkaalla seliselillä. Tässähän nyt vallan hämmentyy. Sentään, kas löytyy meiltä kompetenssi. Siis mikä lienee ilmisyy? Vasemmiston impotenssi. Tämä oli itsekriittinen, siis itsekin, vaikka... Vihreä, siitä huolimatta, että olen vihreän puolueen edustaja, niin olen myöskin tunnettu bolshevikki, että henkilötaustastani tämän verran.
Ja vihaan sua sen takia.
Mä vihkaan sua! Juhaa! Näin, hyvä. Silloin jos ei ihmisessä nostata tunteita, niin silloin on hukassa.
Sinä et kuule järveliini tunnut tietävän, että jos hauki on iso ja uroksen näköinen, se on naaras, mutta ei koskaan urros, minä sanoin. Älä selitä, eikö ole tosi niin? Sanohan sinä, orava. Takala taitaa olla oikeassa. Kyllä naaras syö uroksen heti, kun ne ovat paritelleet. Isoja uroksia on sen takia hyvin harvassa. Minusta se on, pojat, ihmisten maailmassa ihan sama tilanne, minä sanoin. Tämä on kyllä uros. Kai minä kalat tunnen, järveliniintti.
On hetkiä, jolloin haluan nousta kapinaan kaikkea vastaan. Koko elämää vastaan ja koko kuolemaa. Silmän räpäys, kun kaikki tuhoutuu, pienessä pisteessä minun aivoissani. Sellaisina hetkinä kuolee pieni osa minua, tuhoutuu osa vallankumouksen mahdollisuudesta. Silti luulen, että nuo silmänräpäykset ovat välttämättömiä. Täällä ja että ilman niitä kävisivät kaikki vallankumoukset mahdottomiksi. Täydellisen ein silmänräpäys. Myös osan niistä, jotka haluavat rakentaa sosialismia, täytyy tuhoutua. Missä on se rakkaus, joka lääkitsee kaikkien haavat? Rakkaus on kuin luunsiru, pitelen sitä nyrkissäni. Jossakin raja, missä uupumus loppuu ja muuttuu päätökseksi, murskata tämä yhteiskunnan valtio. Riittää, kun juuri tuona hetkenä tieto menneisyydestä astuu nykyhetkeen puhtaana ja tekee tehtävänsä. Riisto, sodat ovat hitaita, stabiileja faktoja ja niitä eivät järkytä satunnaiset tapahtumat. Satunnaisten tapahtumien summa astuu esiin puhtaana ja osoittautuu kaikkea muuta kuin satunnaiseksi. Kuinka voin puhua sinun kanssasi niin, ettei käy aivan selväksi, mitä sanon? On kuin minulla ei olisi mitään kieltä ja kuin minulla ei olisi mitään sanottavaa sillä kielellä ja että samanaikaisesti tietää, että meidän on välttämättä puhuttava toistemme kanssa, jos emme aio kuolla.
Hallitsevat luokat hallitsevat tietoja, jotka yhä nopeammin moninkertaistuvat tietokonejärjestelmissä, joissa myös meidän liikkeemme ovat ennustettuina, ei edes sattumaa jätetä ottamaan lukuun. Muodollinen organisaatio täytyy moninkertaistaa, ottaa informaatio omiin käsiin. Kun kompleksisuuden aste on saavuttanut tietyn luvun, ei mitään enää voi ennustaa. Mutta se ei onnistu, jos useimmat ihmiset näistä taloista täällä eivät tule mukaan. Ota aloitetta. Kaikki ihmiset täällä, jotka haluavat toisenlaista vapaampaa ja demokraattisempaa elämää, kaikesta riistosta, kaikesta pakosta vapaata. Me lähestymme sitä linjaa, sitä pintaa ajassa, kun kaikki kattaa kaiken, liekkii yksin yhdeksi ainoaksi voimaksi sortoa vastaan, kun kaikki viha puhkeaa kuin ruusu. Hymy, joka saa koko maailman totaalissa ylivoimaisuudessaan vapisemaan.
Joo, kiitti vaan vitusti. Vituttaa niin vitusti.
No hyvä.
Tämä saatanan elämä. Vittu.
Hyvät tyssit.
Kiitti vaan vitusti elämästä. Vuokra maksamatta. Tili miinuksella. Verikoirat kintereillä. Ei muuta ihmissuhdetta kuin esinahan ja sormien välinen huteraliitto. Pitkän tähtäimen suunnitelmana kitata vitun pitkä kalja. Niin vikkelään kuin kurkku vetää. Muista poika aina vaan niin paljon sitä täällä saa, kun uskaltaa rakastaa. Vittu. Kiitti, että... Niin, että kiitti vaan vitusti tästä päivästä. Vittu. Vitusta tänne tultiin ja päin vittua täällä myös menee. Ja jos kuolema, vittu. On yhtä vittumaista kuin tämä elämä. Niin meikäläistä alkaa vituttaa niin pahasti, ettei suostukaan arkkuun, vaan painelee jonnekin vittuun, kittaamaan vitusti kaljaa. Vittu. Muista poika aina vaan, niin paljon sitä täällä saa, kun muistaa rakastaa. Muista poika aina vaan, niin paljon sitä täällä saa, kun uskaltaa rakastaa.